I'm a refugee. I lost my country. I'm a refugee. I lost my country. I lost my small house. I lost my father and mother and brother and sisters.
Ku soo dhawaada dhageystayaal kumanayaal isku dhaaf ah oo ku saabsan Soomaalida kala joogta dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo sidoo kale warar kale oo caalami ah waxaan idinla socodsiinayaa aniga Maxamed Xaajib. Qodobada ay idinku maqli doontaan kubanaha hadalsame waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixe oo la hor dhigay su'aal ah inuu ogol yahay inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya oo midaysan. Poliiska Minneapolis oo laga mamnuucay inay dadka darayo ku qabtaan ma ogtahay in 4 sannadood ka hor filimbi lagu yeeriyey khudbad uu jeedinayo madaxweynaha Kenya ee Uhuru Kenyatta sidee ayaa looga falceliyey ra'iisul wasaare Ethiopia Abiy Ahmed oo lagu eedeeyey labo wajiilayn dunida oo ka yaaban daroonada dalka Turkiga gabar u dhalay oday iska le dukaan ay aad uga adeegtaan Soomaalida Minneapolis oo cunsuriyad kula kacday Soomaalida iyo dir kale iyo ugu dambeyn jeneraalka Khalifa Haftar oo darra Tripoli qayb ka haystay oo haatan isna lagu haysto magaalo 450 km u jirta caasimadda Tripoli iyo xabad joojin uu soo jeediyay oo laga diiday. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qobanaha hadal same.
I'm dreaming like everyone in the world. I'm dreaming like everyone in the world to be a human.
Aan ku bilownay poliiska Minneapolis ayaa laga mamnuucay inay ceejiyaan ama qorta ka qabtaan marka ay xakameynayaan dadka ay soo xirayaan sida isku raaceen madaxda dawladda hoose iyo waaxda gobolka Minnesota ugu qaybsan xuquuqda aadanaha kadib dhimashadii George Floyd. Heshiiskan cusub oo ku meel gaar ah una baahan inay maxkamaddu soo ogolaato ayaa saraakiisha u diiday inay qoor sagaaro adeegsadaan ama qofka ceejiyaan, waxaana poliiska la faray in lagu leeyahay waajib sheegitaan haddii ay arkaan qof arrintan sameynaya oo iyaga ka tirsan. Waa intaa dheer in askari kasta oo arka mid kale oo adeegsanaya awood xad dhaaf ah oo aan sharci ahayn xaq loogu leeyahay inuu arrintan soo farageliyo af ahaan iyo xitaa jir ahaanba. Weliba waxaa ku sii jirta inaan la tixgelinaynin garaadaha askariga xitaa haddii uu kaa sarreeyo. Haddii ay yeeli waayaanna waxaa laftooda laga qaadayaa tilaabo anshaxmarin ah iyagoo ciqaabta la qaadanaya ama la maraya tacadiyaha koowaad. Tafaasiisha heshiiskan ayaa waxaa lagu faafiyey marinada warfaafineed ee poliiska Minneapolis taasoo ay la wadaagtay madaxa golaha Minneapolis City Lisa Banner. Haddii hadaba aad tahay qof ka tirsan Soomaalida ku dhaqan Minneapolis oo ah magaalada ugu badan taa Soomaalida Mareykanka, waa inaad arrintan ku baraarugsanaataa.
I'm a refugee. I lost my country.
Isla Minneapolis ayaan ku jirnaaye Holy Land oo ah maqaayad iyo dukaan cunto oo laga adeegto oo ku taala Minneapolis ayaa qaadacad wajahaysa kadib markii ay soo mureen faalooyin isirfaquuqa oo ay sameysay gabar uu dhalay odayga meherada iskale. Odayga oo lagu magacaabo Majid Waadi ayaa shaqada ka ceyriyey gabadhiisa Liyan Waadi oo meesha maareeya ka ahayd kadib markii ay soo baxeen tawiidyo midabta koor ah oo ay sameysay 2012 iyo faalooyin kale oo ay soo dhigtay Instagram 2016. Odayga oo qoraal raaligelina soo dhiga Facebook ayaa ku dooday in gabadhiisa Liyan oo 23 jir ah iminka ay dhoocil markaa uu soo baxaysa ahayd xilligii ay sameynaysay qoraaladan, sidaa darteedna aanay si sax ah uga turjumaynin cidda ay iminka tahay qof ahaan sida uu ku dooday, isagoo sheegay inay hadda u ololeyso dadka midab kale. Liyan Waadi oo Khamiistii raaligelin lafteedu kusoo qortay Instagram ayaa bixisay mamarsiinyo cajiiba u eg sheekadii Soomaaliga ahayd ee ayaa gacanteeda ku cunay, iyadoo sheegtay inay la yaaban tahay inay waxan oo dulmi ah iyadu qortay. Haddaba maxay qortay? Liyan Waadi ayaa tawiidyo badan sameysay 2012 kuwaasoo ay si joogta ugu gafayso Soomaalida, Yuhuudda, dadka madow guud ahaan iyo xitaa kuwa buurbuuran. Wuxuu dugsiga sare ee baray in haddii aad Soomaali tahay si otomaatiga lagu nacayo, ayuu mid u qornaa saddexda isir ee ugu horreeya ee aan dunida ka dabargoyn lahaa waxay kaliyihiin Yuhuudda, madowga iyo dadka buurbuuran, ayay mid kale ku qortay. Haddii aan madaxweyne ahay waxaa dhammaystiri lahaa shaqadii uu Hitler bilaabay, dunidana waan xukumi lahaa, ayay Liyan ku tiri tawiid kale. Dadka qaar ayaa haatan wacad ku maray inaysan wax dambe ka iibsan doonin halkaasi, iyadoo la sheegayo in odayga laftiisu uu caayo Soomaalida u shaqeysa iyo kuwa wax ka iibsada. Dhanka Instagram, Saariya Bakar oo sheegtay in qoyskeedu 15 sannadood dukaanka wax ka iibsanayaan ayaa ballan qaaday oo aad ku martay inaysan dib dambe u hor istaagi doonin dukaankaasi iyada oo liis garaysay dukaamo ay madugu leeyihiin oo laga helo raashin xalaal ah waxaan si aad u xusuustaa sida kala duwan aan isku midka ahayn ee loola dhaqmi jiray Soomaalida Mexicaanka iyo Carabta halka ka shaqeysa ayuu yiri nin isna halka ka shaqeyn jiray waxaan sidoo kale xusuustaa milkiilaha oo aflagaadeenaya shaqaalaha Soomaalida ayuu raaciyay farintan ayaa ku soo aaday xilli laga dibad baxayo dalkii George Floyd oo ku dhintay koonfurta Minneapolis kaasoo laftiisa booliiska ku ashtakeeyeen ama ugu yeereen dukaanle Carab ah gaar ahaan Falastiiniyan
I'm dreaming like everyone in the world I'm dreaming like everyone in the world to be a human living in a good life without any problems
wadaadka geyfanaha bulshada ee Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ku dhaliilay doorka uu ka qaatay dib u celinta duuliye reer Djibouti oo lagu xabisay musqul kulul oo uskaga Sheikh Bashiir ayaa tixraacaya duuliye ka tirsan ciidanka cirka dalkaasi oo la yiraahdo Fuad Yusuf oo lagu hayo xabsiga Gaboode ee magaalada Djibouti kaasoo u baxsaday dalka Itoobiya 27 bishii Maarso kadib markii uu si cad u cambaareeyay ciidamada oo uu sheegay inuu ka dhex jiro musuq iyo nidaam aan cadaali ahayn sida ay imika saxaafadu ogaatay Djibouti ayaa waxay duuliyaha ka daba dirtay warqad barwa ah oo soo qabasho ah oo ay u gudbisay Itoobiya oo ay ka codsatay inay ninkaas soo gacan geliso deeto xilli uu diyaarinayay galkii magangelyo doonka ayaa waxaa qabtay ciidanka amaanka Itoobiya oo Addis Ababa ka qabtay 8 bishii Abriil waxana la dhigay xarun karantiil iyadoo la iska indhatiray codsi ku aadan in la sii daayo waxana Itoobiya dib ugu celisay taliska Djibouti waxana xigtay in la arko muuqaal muujinaya isaga oo ku dacdareysan musqul dhexdeeda iyada oo xaaladiisa caafimaad niyadeed iyo tanjireed laga deeriyay sida uu sheegay qareenkiisa Sakariya Cabdullaahi oo sheegay inay sugayaan warbixinta caafimaadkiisa sheekha oo dibad bax ka qabanaya baraha bulshada ayaa sheegay in talaabadan uu qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee ah inuu qof magangelyo doona u gacan geliyo nidaamka talisa ay muujinayso laba wajiilayn isla markaana ay ka hor imaanayso muuqaalkii uu sameystay ee ahaa nabadoon dimuqraadi ah oo ka soo baxay geeska Afrika taasoo geysisay waliba inuu helo bilada nabadda ee loo yaqaan Nobel Peace Prize waxa imika oo Djibouti ka dhacay dibad baxyo rabshado wata la soo warinaya in la qabtay la handaday ama la xiray qoyskiisa oo ay ku jirto hooyadii iyo caruur kale
dad cadaalada dad kama qashii sharciyana dumi dad diktoona oo dad walaaqay noqote
imikana Turkiga dunida ayaa waxay la yaaban tahay daroonada uu sameeyay dalkaasi Turkiga min PKK Bashar al-Assad ila banka Libya waxa uu cadaarad ka dhigay oo Turkigu ku intii kale uga tagay adeegsiga dayuuradaha iswada ee loo yaqaano droneska ama UAV kuwaasoo uu isagu farsameeyo hoggaamiyaha kooxda Khalifa Haftar oo ay gadaal ka taageen Imaaraadka Saxiidiga Masar Ruushka iyo Faransiiska ayaa muddo gacanta ku hayay caasimadda labaad ee Benghazi yalkeed bishii Abriil ee 2019 ayuu haweystay inuu wada qabsado dalka Libya isagoo u duulay dhanka galbeedka Libya si kastaba dawladda Libya ee loo yaqaan Government of National Accord ama GNA oo ay taageeraan Turkiga Qatar iyo Talyaaniga ayaa weerar rogaal celis ah oo wali socda ku qaaday milishiyadka Haftar Salah Baqush oo ah falanqeeye siyaasadeed oo Liibiyaan ayaa sheegay in maadaama ay juqraafi ahaan Liibiya ka sameysan tahay dhul inta badan lama degaan ah oo ooga ahaan aan tigaad iyo geedo badan lahayn aanu qofna ku dhuuman kareynin haddii aanu haysanin difaac dhanka cirka ah taasi waa dhibkii nagu dhacayay ilaa aanu helnay daroonada Turkiga ayuu yiri Baqush Turkiga ayaa daroonadan iyo hanana kale oo difaac cirka ah siiyay ciidamada dawladda GNA dhamaadka 2019kii isagoo waliba dadkii dhulka ka haagay lahaana tababaray ilaa horaantii 2020ka waxaanay markiiba ku weerareen saldhigyada Haftar jidadka saaydu marto meelo kale taasoo keentay inuu Haftar ka soo baxo magaalooyin muhiim ah oo ku yaala inta u dhaxaysa Tripoli iyo xadka Tunisia waxa kale oo bari dhaweyd la qabsaday saldhigyadaadkii ciidan ee ugu weynaa galbeedka Libya oo ah midka la yiraahdo Al-Watiya Airbase taasoo kantay in wasiir gudeedka Liibiya ee Fadhi Cali Cabdisalaam uu yiraahdo Turkigu wuxuu nooyimi xilli loo baahnaa dhanka kale Suuriya ayaa sidoo kale cashar ka dhigan daroonada Turkigu gaar ahaan markii ay Bashar al-Assad ku qaadeen howlgalka gaashaanka guga ee loo yaqaan Operation Spring Shell iyagoo ka aargudanayay duqeyn looga dilay 33 askari 27 bishii Febraayo ee sanadkan 2020 sida ku cad xog ururin uu sameeyay Macaadka Bariga Dhexe ee loo yaqaan Middle East Institute waxaa taliska Bashar al-Assad laga dilay 3,000 oo askari waxaana laga burburiyay 100 iyo 100 tangi 8 dayuuradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca ama helikopteriska 3 daroon 3 miig oo ay ku jiraan 2 kuwa ruushku sameeyay ah ee loo yaqaan Sukhoi 24 100 gaari oo ah kuwa gaashaaman oo noocyo badan leh 8 hanaan oo difaac cirka ah سيداتن إيه لح مدافع ده قابت إيه وزراء قلابيال رساس تلوو قادو إيه بويدو هال تاليس عيدان إيه أقبية كالي أو عيدان تركيغا او درانودان او سمايستي انو اسكاقا في لادردان كديارة ده اسودا ايا واحا او ماان تالي يهي بقول إيه تدوبة درون إساقا كميد نقضي دلال كهاتان او خبرات دبادان دانك ذيك سيغو دا او سمايا إلا سدح نوع او كالاه تاي أنكا بيراكتر تي بي تو إيه بيراكتر أكينجي كواسو قبتها ولا سيردون إيه دوقايمو إسوغو جيرا إيادا او تركيغا درانودان او دوفيو دلال اي كميديهن قدر يوكرين إيه ليبيا قرشاها اسكو فلاشاها إيادان إيه تركيغا aya ku dhisan istaraatiijiyad uu jeexay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kaasoo ku taamayay in sanada 2023 uu ku beegan 100 sano guuradii ka soo wareegtay dhisitaanka jamhuuriyadda casriga ah ee Turkiga uu ku maamuso horumar badan oo uu Turkigu ku tilaabsaday imigra hargeysa madaxweyne Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi ayaa wareysi uu siinayay idaacadda VOA laanteeda af Soomaaliga waxa uu kaga hadlay arrimo badan mar wax laga weydiiyay sida uu arko wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in aanu diidanayn in la wada hadlo balse uu eel kuba ka haysto dhanka Muqdisho waxaanu caqabada ugu weyn kala kulmeynaa dawladda Muqdisho oo aqoonsigeeda caalamiga u adeegsata la dagaalanka Soomaaliland ayuu yirbiixi Muuse Biixi ayaa deynta la weydiiyay hadii isaga laga dhigo madaxweynaha Soomaaliya ama caasimada la siiyo Hargeysa wixii xumaan ah ee dhacayna la iskaga garaabo oo laga wada hadlo inuu isagu asuumada aqbali lahaa waxaanu ku jawaabay
horta waxa qalada intayna wax soo ogolaanay madaxweynaan Hassan waxaan ku heshiino aan walaalada abuurro waa taa tagi horta ayaa wada hadlaya heshiinaya saystan waxaan ka doonaynaa qolada Soomaaliya inay aqoonsan oo ay dhageystaan dawladda Soomaaliland ee la xiriirta walaalada ugu timid iyo Soomaaliya inay laba doodo kala gaar ahay hadaan taab lahayn tan hadii shay ka madaxweynaha waa maxay xurub fiya maxay xuraa bas oo barnaamij la soo tagi atoon sano xariga iyo dadkii soo diyaaray oo garaaco oo madaxii lagu dhimiyo ayuu ka macaashay waa in la helaa Soomaaliya iyo Soomaaliland dhigankii halka joogeen ama isku aqoonsan wi
saxtaan marka caadiyan taariikhda dib loogu laabto ma jirin Soomaaliya iyo Soomaaliland balse waxa jiray laba gobol oo la kala yiraahdo British iyo Italian Soomaaliland oo ay laba dal oo gumeysi kala xukumeen kuwaas oo intii aanay xornimada qaadanin isku raacay in xornimada mar qura wada qaataan iyagoo hal calan sita isla markaana laba gobol waxaanay kadib kowdi bishii luulyo 1906 isku noqdeen hal dal oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaalida ama Somali Republic imikana aynu eegno Kenya waxa sabtigii firimbi lagu fowdayay madaxweynaha Soomaaliya ee Mudane Farmaajo walaa markii dambe arrinta la xalliyay oo uu madaxweynuhu khudbadiisa sii watay isagoo furayay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka toddobaad ee dalka Soomaaliya imika aynu eegno dalka Kenya oo ay ka dhacday arrintaas oo kala waxay ahayd dabayaaqadii bishii Maarso 2016 goortii firimbi iyo fowdo loo rakibay madaxweynaha Kenya ee Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeedinaya qaranka isagoo joogay baarlamaanka dalkaas sideed xil dhibaan oo ka wada tirsan xisbiyada mucaaradka Kenya ayaa bilaabay inay fiijiyaan iyaga oo firimbi adeegsanaya markasta oo uu madaxweynuhu hadal huliyo balse nidaamiyasha baarlamaanka oo raacaya xeerosaadka baarlamaanka ayaa dibadda u saaray gabigood intaana lagaga maharin waxa uu afayaanka baarlamaanka Justin Muturi uu qaswadihii kooxda oo ahaa xildhibaan lagu magacaabo Wandayi uu gabi ahaanba ka mamnuucay inuu ag soo dhigo baarlamaanka min bisha Maarso 2016 ilaa Janaayo 2017 taasoo ah muddo sanad ku dhawaad ah oo aan wax mushahar iyo gunno ah lahayn waxa caadi ah in marar badan fowdooyin ka dhacaan baarlamaanada kala duwan balse dal kasta waxa uu leeyahay xeer hoosaad u gaar ah oo xadeynaya habdhaqanka iyo sharciyada loo gol yahay iyada oo guud ahaan baarlamaanka looga baahan yahay in uu noqdo meel dadku ay tusaale ka dhigtaan oo ay xubnaha oo xil dhibaanadu muujiyaan mas'uuliyad xilkasnimo qiyam run wadaniyad iyo wixii la mid ah
meel dad weyn iyo xaqta tusiyo ruuxa doono kadib doona dabula qay noqote
imikana Liibiya ciidamada cad u ah dowladda Liibiya ee GNA ayaa sabtiga u jeestay dhanka magaalada istaraatiijiga ee Zirt jeer uu hoggaamiyay kooxda Khalifa Haftar oo dalka Masar ee isaga oo lagala ah tagay uu soo jeediyay hindisa xabba joojineed iyo wada hadal uu horey uga dhaartay kadib guuldarrooyin xiriir ahaa oo soo gaaray ciidamada cirku waxay duqeymo ka sameeyeen shan bartilmaameed oo ku yaala afaafka magaalada Sirt ayuu yiri afayaanka GNA Maxamuud Ganuno oo sheegay in ciidamada GNA qabaan amar ah inay ku socdaan magaalada iyo meel kasta oo ay falaaga joogto sida uu yiri. CNN ayaa bariyahan dhanka kale u rogtay weerar ku socday muddo 14 bilood oo uu Haftar u xusul duubayay inuu la wareego guud ahaan xukunka Liibiya oo ay ka xigtay isaga oo qabsada qaybo yar oo galbeedka oo ay ku jirto caasimadda Tripoli oo ay fadhido dowladda CNN kadib markii ay taageero military iyo mid siyaasadeed ka heshay Turkiga. Sirt waa halkii uu ku dhashay madaxweyne Muammar al-Qaddafi waana meesha ugu dambeysa ee ka tirsan galbeedka Liibiya inta aan la gaarin ama loo dhaadhicin xad-dhaqameedka dalka u kala qaybiya bari iyo galbeed. ciidamada LNA ee Haftar ayaa magaalada xeebta badda dhexe ee Sirta gacanta ku dhigay bishii Janaayo iyaga oo dagaalaan kala wareegay milishiyaad halka ku sugnaa oo ku ballan furay dowladda GNA. waxa kale oo xaaladda sii qurxinaysa in haddii la dhaafo Sirta ay ku yaalaan dekedaha ugu waaweyn ee saliidda Liibiya laga dhoofiyo waana hantida istaraatiijiga ah ee ugu muhiimsan jeneraalka macangaga ah ee Haftar. Sirta waxay 450 kilomitir ama 280 mayl bari kaga beeganta caasimadda Tripoli oo 4 maalmood uun ka hor eerboorkeeda laga saaray ciidamada Haftar. waana magaaladii uu Muammar al-Qaddafi ka waday iska caabintii ugu dambeysay ee uu kaga horjeeday NATO ka hor intii aan la qabanin oo aan misna si badal ah loo dilin 20kii bisha October ee 2011. Axmed Haaji, Hadal Sama Media. Africans, we are Somalians, we are Africans, our blood is one, let us together hand by hand to build a future. We are Somalians, we are Africans, we are Somalians, we are Africans, our blood is one, let us together hand by hand to build our future. No guns, no fight, we need a life with peace. No guns, no fight, we need a life with peace. We don't need no war, we don't need. We don't need more war. We don't need.